Вітаю, шановні друзі. Радіємо. Ми починаємо, продовжуємо серію наших передач про перехід людства від індустріальної до постіндустріальної формації. Цей великий перехід, він зачіпає всі сфери нашого життя. І ми вже говорили про те, що нова формація, вона діалектично заперечує стару формацію. І це означає, що вже виникає необхідність переглянути самі основи нашого життя в різних сферах. В сферах світогляду, релігії, технологій, соціальної організації, освіти, харчування і багатьох інших сферах. І серед іншого, безумовно, це торкнеться і філософії, і політології, як політичної філософії. І сьогодні ми якраз на цю тему будемо говорити з політологом і філософом. До нас завітав сьогодні в студію Богдан Бень. Радіємо, Богдане.
Радіємо, Ігор.
Я хотів запитати, ось все-таки відбуваються такі серйозні зміни в світі, і ти фахово обертаєшся в сфері політології і філософії. От, зосередимося на політології, на політичній філософії. Чи в своєму середовищі ти помічаєш необхідність, ніби як перегляду основ, чи переформулювань, чи уточнення хоча б того, що зараз є в цій науці?
Звісно, ну, по-перше, в освіті це в першу чергу, тому що, ну, от ми вчимо політологію, нам дають цю теорію, але ми, по суті, просто йдемо по хронології, в кращому разі, так більш-менш, хто що казав по історії. Але немає якогось розуміння взагалі цілі, для чого ми, яка наша має бути роль в суспільстві, ніхто про це не говорить. І воно аргументується, що начебто так і має бути, тому що наука об'єктивна, і вона має сухо викладати факти. Але проблема в тому, що людина ж не тільки живе наукою і розумом, вона живе так само почуттями. І для мене от перебування в цьому університеті, коли все так сухо і строго, воно дуже обмежує і позбавляє цю науку великою мірою її сенсу. От навіть як Арістотель прогулювався з учнями по саду, вони розмовляли, це була просто звичайна жива розмова. І воно дійсно давало набагато більше, ніж оце сухе викладання фактів. Навіть у нас був один викладач, я імені не буду називати, але він мені дуже сподобався, тому що ми з ним ходили в кафе і просто там розмовляли, і це у нас так проходила пара. Ми сідали, це така чайна китайська, на землю просто і пили чай. Оце є така форма так само постіндустріального переходу в освіті, але бракує загального переформатування інституцій, щоб оцей строгість, папери, бюрократія, це все є не потрібно на сьогодні. В принципі, є інтернет, ти собі факти, хронологію викладаєш, дістаєш з інтернету, викладач має тобі просто пояснити, які є принципи в науці, яких ти маєш дотримуватися, оце є головне. А все решта, оцей сухий виклад фактів, він і не потрібний. Потрібне живе обговорення, а цього дуже бракує.
Дивіться, щодо переосмислення. От зараз ти підняв цю тему щодо академічного стилю. Вважається, що академічний стиль – це лектор там говорить з трибуни, а всі там сидять і записуються, як академічний стиль. Але ж ти сам сказав, що насправді в саду академія Арістотель прогулювався зі своїми учнями, і це був справжній академічний стиль. Так ми зараз повертаємося до первинного цього стилю, до академічності в первинному сенсі цього слова, в істинному сенсі цього слова.
Так. І це, мабуть, всіх сфер життя стосується, тому що в нас взагалі от освіта ця, про яку я описав, вона побудована на формі споживання. І багато студентів вони так і сприймають. Вони приходять в університет, і вони споживають освіту, вони за це платять гроші. І це, яку сферу не візьме? Музика, наприклад. Ну, мені ще дідусь розказував, от в селі буквально 50 років тому ввечері збиралися хлопці і дівчата, і вони співали. І вони творили реальну культуру живу. А на сьогодні в нас все переходить в форму споживання, ми споживаємо культуру індивідуально. І для суспільства, здавалося б, це таке щось побічне до політики, до суспільства, але насправді є ключовим, тому що втрачається сам сенс суспільства як такого. Воно перестає бути живим. От навіщо мені інша людина на сьогодні, якщо так сказати? Для якої функції суспільної? Все забезпечує держава, все забезпечують інституції культури, я споживаю. Тобто більшість людей, вони в цьому споживацтві і ним замінюють свою соціальну функцію. Оця проблема дуже мене, мабуть, разить. Така одна з ключових сучасного суспільства.
У нас колись на сайті «Народного глядача» було обговорення щодо освіти. І дійшли висновку, що освіта, вона найкраще спрацьовує, якщо вона поєднує у собі гру, тобто живу гру, тоді вона цікаво стає, і якщо вона одночасно є роботою, якоюсь цілеспрямовою діяльністю. І я так думаю, що справжні політологи, якщо вони хочуть щось навчитися, то вони повинні займатися політикою. Тобто не тільки спостерігати за цим всім, а реально створювати, ну хай це будуть якісь прототипи. Найкраще, якщо це будуть ігрові прототипи. Тоді воно гарно піде, і тоді ці їхні знання, виникає певна мотивація. Що, а навіщо мені вивчати, що там було колись там в історії? А ми дивимося, а, там були подібні ситуації, які нам зараз можуть пригодитися. Тому що в нас зараз щось таке. І ми можемо там підглянути певні моделі, певні схеми, які можуть бути корисні для нас. Щоб ми не діяли методом спроб і помилок. А ми бачимо, що, що працює, що не працює, і тоді ми можемо діяти раціонально і ефективно.
Так, історія дуже важлива. І ще от це мене на іншу думку щодо освіти навело. У нас все поділено на дисципліни. І це є, є критична теорія, така вона це дуже гарно описує. Це є глобальна проблема сучасної науки, бо ти спеціаліст в якійсь вузькій сфері, і чим далі, тим ця спеціалізація звужується з розвитком науки. І насправді реально ти не стаєш, ну, грубо кажучи, там, мудрою людиною, ти насправді стаєш залежною від інших науковців. І бракує оцієї, от я як навіть політолог, мені бракує економічного знання, мені бракує там психології, я це визнаю, і це є багато кому так. І якби в нас була оця більша гнучкість, бо є, не треба диплом там політолога, все ти політолог. Якби, наприклад, був, от я собі уявляв, гнучкий диплом, тобто там не пише дисципліна така, то там пише, за ті 4 роки він таке то вивчив, таке і таке, і зробив таке і таке і таке. Фактично, як резюме, певне, воно набагато більше каже. Ну, сьогодні реально роботодавці вони ж диплому не просять, це нічого не означає. Означає, що людина зробила.
Вони питають, яке в тебе портфоліо, що ти
так,
зробив?
Так, оце і ключове. Ну і освіта тому має бути переформатована. Але це не тільки освіта, і тут багато
сфер. Щодо спеціалізованості цієї вузької спеціалізації, це такий анекдот, якщо згадав, що коли питають одного там професора там якогось, і він розказує, що в такий-то день такого-то року з Наполеоном відбулася така-та-така-та подія. Його питають, а що відбулося наступного дня? Він каже, не знаю, тому що я спеціалізуюся на цьому дні.
Це так є, на жаль. І от оця спеціалізація в освіті, вона, я так далі міркував, і от зараз це висловлю, вона породжує залежність між науковцями, але так само між людьми, тому що у нас йде спеціалізація праці, у нас йде, але, ну, це і природня, в принципі, спеціалізація праці, але що гірше, йде спеціалізація цілих міст, цілих держав, зрештою. І воно породжує цю глобальну систему, в якій людина вже стає гвинтиком, вона не може реально впливати на політику і на суспільство, і, тому що норми більше не формуються на рівні там села, міста, як це колись було, навіть вже не на рівні національної держави переважно, а на глобальному рівні. Як ринки складуться, які угоди будуть укладені, хто постачальник, хто купує, і воно, в принципі, майже все визначає конфігурацію.
Ну, це ж є рух до перетворення суспільства на таку машину, де людина виступає в ролі живої гайки.
Так.
Воно таке є, але зараз пішов зворотній процес, де людина звільняється. І в тому числі ми будемо бачити велику різноманітність у всьому. У всьому, тому що врешті-решт життя примусить людей самим творити, самим шукати вихід з цієї ситуації. І от в плані цього, що старі схеми якісь руйнуються і нові виникають. От ми знаємо, що є така гарна інституція, як Євросоюз. Там також дуже гарно все зарегульовано. Але, бачиш, час настав, і зараз ця система, вона переживає кризу, і вона, скоріше всього, там буде якось, можливо, розпадатися або перетворюватися певним чином. Це, що стосується Західної Європи. І в той же час все більше уваги зараз звертається до Східної Європи. От в політології ви відчуваєте це перефокусування інтересу Заходу на Схід.
Якщо в науці, то не дуже, але бо все застаріли, в принципі, воно кілька років відстає від реальних подій. Але мене більше навіть не в науці цікавить, а в громадському секторі, тому що у нас багато, Європа фінансує багато проєктів. Відповідно, в нас, навіть я читав, от, я собі шукаю різні речі, на які можна бути залученим, і умова. Якщо ти там виступаєш за інтереси всяких сексуальних меншин, ще інших меншин, то тобі гроші на проєкт дають. Якщо щось просте, і реально для розвитку там громади, то тоді вже меншою мірою Німеччина, наприклад, дає гроші. З іншого боку є, але це одна сторона медалі, є інша сторона медалі. Наприклад, з ООН є, зараз недавно було прийнято 17 цілей, здається, сталого розвитку. І там воно досить гарно розписані постіндустріальні цілі, і люди можуть залучати відносно цих цілей свої проекти пропонувати і залучати гроші. Тобто тут йде дуже ускладнення ситуації, бо одні актори нам допомагають, а інші заважають. І навіть якщо ми беремо Норвегію, наприклад, це, мабуть, одна з найрозвиненіших країн в плані постіндастріалу, тому що один з фактів, до 2020 року там планують заборонити виробництво і ввезення двигунів на паливі, там бензині чи дизельному. Угу. Все буде на електромашинах. Тобто з цієї країни можна брати дуже великий досвід і укладати навіть угоди. Зараз посилюється співпраця між Норвегією і Україною. І що цікаво, Норвегія ж не є в Євросоюзі, між іншим. Тобто ця система настільки складна зараз, що тяжко мені спрогнозувати, де в майбутньому яка конфігурація сил розставиться. Мені здається, постіндастріал він по всьому світу якось так рівномірно виникає в певних точках, і ключовою буде якраз та сила, яка зможе скласти докупи ті всі пазли. Оце є за цим майбутнє.
Схоже на те, що якраз Східна Європа може стати цим простором, тому що зараз до неї прикована дуже серйозна увага, в першу чергу, в зв'язку з війною Росії проти фактично всього вільного світу, але вона вилилася зараз в гарячі форми якраз на території України. Ми вже не говоримо про гібридні форми, які тут дуже активно використовуються. І один з важливих чинників, я думаю, що десь він там відіб'ється і на фінансування, в тому числі і громадського сектору, може вже відбувся, просто я за цим мало стежу, і наукових розробок, і засобів масової інформації, це з боку Сполучених Штатів Америки. Тому що американці зацікавлені в тому, щоб тут було щось таке надійне, міцне, самостійне, щоб воно мало протистояти цьому тиску з боку Росії. А для цього тут треба підтримувати, навпаки, все найкраще. Тобто не всякі збочення, а треба підтримувати саме те, що робить людей сильнішими, здоровішими, чеснішими, шляхетнішими. От така от геополітична необхідність зараз виникає. І це дуже гарно для нас.
Україна насправді дійсно має великі можливості, тому що навіть глянути, скільки праці за 3 роки зроблено, багато я сам дивуюсь. Наприклад, я дивлюся там, думаю собі, навіть статтю можу написати, от треба нам зробити те-то і те-то, щось собі планую. Потім на другий день дивлюсь, читаю, а вже закон прийняли по тому питанню. Правда, ще доки його втілять, ще треба почекати, але вже є. І воно дуже швидко розвивається. Але питання, хто це робить? Це роблять ті ж самі громадські організації, їх там, не знаю, 1%, можливо, населення, може 2%, які цим займаються. А всі інші люди, вони насправді економічний тиск дуже грає негативну роль, тому що якщо порівнювати з тою ж Європою, чому там в багатьох речах можна навіть більше постіндастріалу побачити, тому що люди просто економічно багатші, і вони не хвилюються там навіть про те, який телефон купити, який одяг, реклама на них менше впливає, вони що хочуть, вони те мають. Вони можуть думати про якісь інші речі, і це їх звільняє. Але, знаєте, воно все по колу розвивається, якщо ми дивимося на якісь імперії історичні, які так само досягали розквіту економічного, потім вони, більшість з них занепадали від того ж самого розквіту економічного. Тому сама економіка без якоїсь ідеї, без розуміння внутрішнього, для чого нам цей постіндастріал, без окреслення якоїсь суспільної колективної ідентичності, вона не спрацює, сама економічна складова. Тому в цьому плані Україна має цей громадський сектор, який дуже активно працює, який об'єднаний, який бачить багато гарних цілей, і я думаю, ці люди, це якраз майбутнє, вони можуть настільки дати прориву, бо європейці дивуються, як це так, ми там провели стільки реформ за 3 роки, вони не до кінця розуміють, яким чином це все працює. І це наша перевага. Я думаю,
зараз ця концентрація на Східній Європі, Центрально-Східній Європі, вона якраз пов'язана з питаннями геополітики. Тому що що таке геополітика? Це врахування географічних факторів в плані здійснення самої політики. Ідея в тому, що географічний простір, фізичний простір, він не однорідний. Там є місця, які більш важливі, і місця менш важливі. Скажімо, найважливішими є торгові шляхи. Хто контролює торгові шляхи, особливо там, де відбувається перетин торгових шляхів, це такі надзвичайно важливі вузлові місця. Тобто для того, щоб контролювати простір, достатньо контролювати самі оці от найважливіші території. І зрозуміло, що якщо їх багато таких важливих точок, то серед них є і найважливіша точка. І от ідея геополітики полягає в тому, що існує найважливіша територія на Землі, яку Маккіндер свого часу і назвав Гартлендом. Гартленд – це серцевина Земля або серце Землі, тобто найголовніша територія. Тут десь у мене він там цитату одну гарну сказав на цю тему. Ну, знайду її чи ні. Ну, одним словом, він казав так, що хто контролює Гартленд, той контролює навколишній простір, якщо так коротко сказати. І тому зараз фактично Східна Європа є цим Гартлендом. Маккіндер, до речі, так і говорив, що саме... А, от в нього цитата. У 1919 році він сформулював геополітичну максиму. Хто контролює Східну Європу, той керує Гартлендом. Хто контролює Гартленд, той керує світовим островом. Хто контролює світовий острів, той керує світом. Тобто головне – це Східна Європа, яку він називав стратегічним Гартлендом. І бачиш, зараз це відповідає, до речі, давнім уявленням, тому що це ж уявлення про Гартленд, воно з'явилося не тепер. Це ще, принаймні, з античних часів було уявлення про осьову землю, осьову країну. Як там казав Клавдій Птолемей в другому столітті, горнило народів, кузня нації, Гіперборія, оцей от центр, де відбуваються якісь події, навколо яких обертається потім весь світ. Оця от осьова країна, так би мовити. І згідно з цими уявленнями давніми, вважалося, що цей Гартленд, він періодично занурюється десь там, ніби як під воду уходить, де про нього мовчать, незрозуміло, чи він був, чи його вже немає. А потім, коли настає час, він знов виринає. І знов починає світити на весь світ, і всі починають його цінувати, і за нього починають боротися. Так от зараз якраз настав саме цей час.
Так, і от я бажаю, щоб ми якраз це все, про що ви сказали, втілили. І в нас є гарні шанси для цього, бо війна на Сході стимулює змінюватися. І ніде в світі насправді немає такої розстановки сили, як в Україні, щоб був настільки великий стиск з одного боку, і з іншого боку настільки велика дійсно потенціал до зміни. І воно от настільки просто вибухоподібна ця зміна, що я дивуюся, я не можу спрогнозувати, що буде через кілька років. І ніхто не може. І ще що думаю з цього приводу. Нам треба перестати копіювати інші країни. Звісно, добре, треба досвід запозичувати і брати, але от якщо аналізувати, наприклад, реформу децентралізації, я зараз аналізую, у нас копійована з європейського досвіду, але мало додано туди нового, мало додано того, що ми самі можемо створити. І, власне, щоб бути Гартлендом, ми маємо мислити самостійно і творити те, що є завтрашнім днем, а не сьогоднішнім вже. І, наприклад, децентралізація та ж сама. У нас сьогодні йде поширена думка, що от мегаполіси, міста – це є майбутнє, вони мають розвиватися, там культура і всяке таке. Ну, але міста на основі чого засновані? Що треба людям збиратися в одному місті, що, інтелектуалам, наприклад, щоб щось розвивати. Але якщо в нас транспорт розвивається, який переносить на сотні кілометрів за лічені хвилини, наприклад, ну, тоді функція міст зменшується, тому що ти можеш жити на відстані 100 кілометрів від когось кілька хвилин. Ти приїхав, наприклад, гіперлуп, ця труба швидкісна, або безпілотні різні поїзди, метро і все решта, які зараз розвиваються по всьому світу, вони можуть поєднати маленькі поселення між собою, де люди живуть з одного боку в гармонії зі собою, з природою, де не мають цього тиску, але з іншого боку вони легко комунікують між собою, вони легко переміщуються, куди їм потрібно. І воно створює отаку... таке, якби, велике місто серед природи, я би назвав. І оце одна з ключових речей, я по децентралізації просто спеціалізувався трошки. І хочеться, щоб ми мислили завтрашнім днем, і оце приклад з реформи децентралізації. Але я думаю, що подібне можна з будь-якої сфери знайти, як ми маємо розвиватися, щоб бути дійсно лідером. Тому що кожен лідер, це стосується і особистого життя, і життя країни. Він ніколи не може стати лідером, повторюючи з якимось. Він має придумати нове. І от найбільше є, власне, ціною тих, хто нове придумує, і прагну до цього долучатись.
Фактично, ти говориш про зміну парадигми і про зміну світогляду. Що якщо ми визнаємо, що ця територія, вона є гартлендом, є певним центром, то у нас повинно бути її мислення самостійне. Бо інакше ми будемо, ну, ми не зможемо проявити себе, як оця от осіва земля.
Так. І для цього треба розвивати так само медіа, тому що інша проблема – це є мас-медіа. І це є проблема так само. Інтернет, він цього він не вирішує проблему. На Заході поширена думка в аналізі мас-медіа, що в нас виникають соціальні мережі, інтернет, і люди тепер є зворотній зв'язок. Тобто хтось поширює інформацію, хтось може вільно на неї відповісти. Але проблема тут в чому? Якщо ми звертаємось до аналізу публічної сфери, як вона виникала, коли люди збиралися фізично в одному просторі, і переважно це відбувалося за місцем їхнього проживання, там, де вони реально були. Вони спілкувались, таким чином вони могли якось впливати на політику. А зараз оця публічна сфера, якщо ми інтернет беремо, то вона насправді людей структурує в такі бульбашки, так звані, за інтересами, і кожен консервується в своїй бульбашці, але немає комунікації між людьми в суспільстві і немає відповідно реального впливу на суспільство через інтернет, через соціальні мережі. Тому, ну, як одне з рішень, наприклад, це є розвиток соціальних мереж саме за місцем проживання, і щоб відбувалася комунікація з владою. Наприклад, на сайті місцевому має бути можливість обговорювати закони, можливість людям голосувати на електронному референдумі за місцеві хоча б питання для початку. От цього поки що ніхто в нас в Україні не запроваджує, принаймні я не знаю таких людей, я за цим слідкую.
Дивися, головна ідея, про яку ти говориш, це про те, що ми повинні весь час пам'ятати свої свідомості, що ми повинні жити власним розумом. І для того, щоб це все пам'ятати, от перейти до якогось там певної україноцентричності, скажімо так, чи європоцентричності в плані цієї нової Європи, постіндустріальної Європи, потрібно змінити мислення. А для того, щоб змінити мислення, змінити світогляд, потрібно яким чином про це весь час пам'ятати. Правда?
Так.
І треба, щоб нам весь час про це щось нагадувало. І от з'явилася така ідея, що влаштувати нашу студію так, щоб в нас було весь час нагадування про те, що ми перебуваємо в центрі. Для цього повинна бути відповідна символіка. Символіка, яка вказує на це, весь час нагадує, що ми перебуваємо в центрі. І от питання в тому, яка символіка найкраще відповідає ідеї центру, навколо якого все обертається. У тебе є якісь думки на цю тему?
Ну, думки є. Звісно, якщо ми дивимося історично, то ось якщо ми беремо символ свастя, то він відображає цю власне самість, тому що людина, там є якби два накладається розуміння. З одного боку, це є оця самість, про яку ти кажеш, коли ти є центром і навколо тебе обертаються події, ти контролюєш і себе, і навколишній простір. Але є ще так само інший, якщо ми звертаємося до самої назви свастя, свастика, як по-іншому називають, то воно відображає святість людини. Коли вона єднається з божественним, коли вона плекає свій дух, вдосконалюється, і воно є пов'язане одне з одним, тому що друге самість оця, вона може бути тільки за умови, коли людина вдосконалюється духовно, коли вона мислить своїм розумом з одного боку, з іншого боку, коли вона дійсно відчуває своїм серцем і звертається до серця. Багато відповідей насправді розум нам не може дати, а може дати серце. А сучасне суспільство не модно, скажімо так, звертатися до серця в багатьох речах. І ось оцей символ, він може про це нагадувати. Ну і він, якщо історично, так само, він був розкиданий по всьому світу, ми його знаходимо в багатьох державах, в багатьох територіях, і в Україні в тому числі дуже багато їх є знайдено в різні часи, починаючи навіть з мезінської культури. І ось як...
Я коли читав Рене Генона, там в нього книжка така велика вийшла, «Заборонений символ», щось таке. І він пояснив, що головна ідея свастя, чи свастики, чи сваргі – це якраз ідея центру. Тому що різні багато розмов є на цю тему. Наприклад, ідея, що це символ успіху, це символ добра, там, процвітання і таке інше. Воно так є. Але це ніби ж вторинні значення. Головне, що якщо людина себе позиціонує як центр, якщо вона живе власним розумом, якщо вона в собі пробуджує оцей от божественний потенціал, то вона і буде щаслива. І те саме стосується і країни, і певної території. Значить, з одного боку, свастя – це символ центру, навколо якого все обертається. З другого боку, це символ певної, ну, удачі, процвітання. З ним пов'язано багато таких позитивних речей. А мене цікавило взагалі, звідки цей термін походить. Я його вичитав у Бхагавад-гіті. Там існує таке звертання. От якщо брати в перекладі Миколи Ільницького, він так говорив: «До тебе боги припадають із вигбом свастя, тебе святі ріші благають, рятуй від напасті». Тобто свастя – це привітання, типу як святий з тобою або святість з тобою. Сва. Сва – це святість. Нормальне, гарне привітання, що хай з тобою перебуває святість. Ну, гарно, знаєш, от є таке, хай перебуває з тобою сила. А раніше говорили ще крутіше, хай перебуває з тобою святість. Досить гарно звучить. А скорочено свастя.
Так. І хотілося би, знову ж таки, якщо ми ці символи використовуємо, то це є так само проявом цього мислення своїм розумом. Тому що у нас сьогодні в суспільстві він якби табуйований, один з табуйованих символів. Але якщо ми дивимося в історію, буквально 60-70 років тому, то його на Кока-Колі малювали і на футболках, і на всьому ринку він був в Америці.
Насправді він у нас не табуйований. Він табуйований в Росії, тому що там заборонили законодавчо. І можна здогадатися, чому. Росія боїться пробудження чогось тут, в Європі, яке пов'язане саме зі свастикою.
Так, ну, але я маю на увазі в людських головах табуйований. Не
це,
в такому.
Це ж сталінська пропаганда, ще так, лише, це і, ж радянська пропаганда.
Треба просто повертатися до первинного розуміння символів. Це стосується багатьох речей, тому що якщо воно виникло колись і хтось його придумав, то це є те, що в нього дійсно вкладено і чому та людина його придумала. А те, що потім вже там хтось вигадував і використовував, то вже є зовсім інша історія. І оце первинне значення, до нього треба повертатися.
Ми беремо сучасну історію. Все-таки політологія, це вона зосереджена на сучасних речах, в першу чергу. Так от дивися, щороку Росія подає в ООН пропозицію про те, щоб заборонити свастику. І щороку дві країни виступають проти і блокують цей процес. Це Сполучені Штати Америки і Україна.
От не знав, що Україна так само. Чому так?
А Україна, так, також, так.
Це клас.
Ну і в нас же ж, ну як її заборонити, якщо у нас свастиками розписана вся наша спадщина. Якщо трипілля, найпоширеніший символ в трипіллі – це свастика. Далі. Ну, піти
на
в Софію Київську, піти в свастика. Як його можна заборонити? Свастика просувалася, в першу чергу, напевно, це почали просувати вже в новітні часи англійці. Тому що вони багато чого, видно, надивилися там в Індії, в них там своя імперія була. І от коли розвивався скаутський рух, то вони використовували свастику як такий оберіг своєрідний, як символ шляхетної людини. Тому що скаути, вони ж ставили перед собою високі ідеали і хотіли ставати такими шляхетними людьми. І от я бачив фотографії, коли в Україні також розвивався скаутський рух «Пласт», то вони, серед іншого, в них також використовувалася ця символіка. І вони нагороджували меценатів, які найбільше всього вклалися в розвиток скаутського руху, який врешті дозволив Україні сформувати, ну, еліту того часу. Еліту не тільки першої половини ХХ століття, я б сказав, взагалі еліту ХХ століття. То вони нагороджували пластуни такими сваргами видатних особистостей. І от я бачив фотографію, де пластуни нагороджують сваргою вдячності, чи свастикою вдячності, митрополита Андрія Шептицького. Тобто цей символ, до нього ставилися абсолютно позитивно, тоді ще сталінщини тут не було.
Ну так. І так я ще мислю, от сьогоднішнє суспільство, воно взагалі втрачає символи. Тому що ну, те, що колись мало якесь традиційне значення, що стояло десь в хаті або на одязі, люди зображували, сьогодні воно все цього вже не побачиш. Але штука не в тім, що символ сам втратився, а в тім, що втратився сенс, який ті символи відображали. І є потреба придумувати або придумувати нові символи і наділяти їх сенсом, або повертатись до якихось старих і так само заново віднаходити їхній сенс, знову ж таки, тому що він забутий, втрачений. І
зі старими символами ефективніше, з старими, тому що вони несуть енергетику набагато більшу. Щоб накопичити зараз енергетику, треба, припустимо, там 100-200 років. А тут ми маємо зі свастикою, ми маємо 7,5 тисяч років.
Може і більше, хто знає.
Ну, може і більше, так. Але от ми реально зустрічаємо найдавніші символи, там чітко примальована свастика, це якраз коли почалася оця італійська культура. От, терпійська цивілізація, як ми її зараз називаємо. От там воно вже все з'явилося. Тобто вони себе, напевно, все-таки усвідомлювали, що вони є в центрі світу.
Так, але до цього розуміння центру світу ще хочу додати, що центром світу ти можеш бути тільки тоді, коли ти вмієш слухати інших людей так само. І велика проблема всіх попередніх, ну, багато було різних спроб стати центром світу, там принаймні з Римської імперії, якщо починати, і давніші приклади. Їхня проблема в тому полягала, що вони не вміли слухати, і з часом гордість їх засліплювала, і воно розвалювалося, хоч ідеї були непогані на початку, але воно розвалювалося. І, власне, оця істина, істинне буття центром, істина самість, вона полягає в вмінні слухати інших людей, в вмінні розуміти, навіть якщо вони там з чимось не згідні, все одно їм допомогти і дати їм ту частинку добра, якої вони потребують. І тоді ми стаємо повноцінними і дійсно стаємо центром світу. Якщо на Ісуса подивитися, наприклад, він так і діяв за цим принципом.
В принципі, будь-яка територія, вона може стати в якійсь мірі там певним осередком, але все-таки, коли ми говоримо про Гартленд, він прив'язаний чітко саме до цієї землі. Ну, принаймні, на останні 7,5 тисяч років. Можливо, раніше, там, в давніші часи, щось інше було Гартлендом, хоча навряд чи. Тому що навіть якщо подивитися на давніші, найдавніше поселення людини, власне, людини, не антропа, то вони якраз приблизно на цій території. Не в Африці, не в Америці, не в Австралії, але саме тут, на Східній Європі.
Так, це дуже цікаво. І взагалі у нас інтерес до історії, знову ж таки, втратився з іншого боку. Бо вважається, що це щось таке незрозуміле, не дуже потрібне, до сучасності далеке. І тут потрібні дуже великі дослідження, щоб описати цю всю картину якось ще в деталях більших. І над цим треба працювати. І це є так само одна з умов повернення до якогось первинного сенсу.
Ну, свастику виводячи з мізинських браслетів, це 18-25 тисячоліття, але це не є свастика в чистому вигляді, а це так звані протосвастичні орнаменти, які раніше використовувалися. Далі, ще ж сама ідея центру, вона ж в назві Україна, тому що назва Україна – це «О, Україна». Це, в принципі, доведено, і хто хоче, може це все почитати. «О» – це означає «яйце» або «зародок». А країна, зрозуміло, що це окреслена територія. Тобто в самій назві Україна говориться про центр. Далі, ну, ця традиція, наприклад, писанки, вона ж також не випадково, що вона тут сконцентрована. Потім цікаво подивитися, як інші автори на це все дивляться. Наприклад, звідки походить мова. Звідки походять індоєвропейські мови? От особливо цікаво використовувати саме іноземних авторів, щоб не казали, що українці, от вони там такі все тягнуть ковдру на себе. От, наприклад, є така книжка «Розмова про англійську». Ми потім дамо посилання на це діло. От вони малюють, картину виводять. Оце от світовий бестселер. «Розмова про англійську мову». Так? І от вони кажуть, що бачиш, звідки вони виводять походження мови. От вони виводять з території України. Так. Тобто вони про це знають, і про них, вони про це можуть сміло говорити, а ми так до цього ставимося дуже обережно, щоб не подумали, що ми там загородилися.
Це ще є комплекс меншовартості, тому що саме ім'я Україна, на це, мабуть, центральний найважливіший приклад, ну і там пояснюють, от воно було Україна, за речі, посполитою, ніби ця теорія. Ну, якщо так мислити, тоді в нас є два варіанти. Або давайте ім'я змінювати, якщо це Україна, або давайте шукати якийсь дійсно інший первинний його сенс, бо не може держава називатись Україною. Ну, це самоприниження, це так само, як себе називати, такого не знаю, буває, недолідом або ким. Тобто це нонсенс є, і не можна так себе називати. І
я колись читав твори Мірча Іліади, і він розказував там різну міфологію різних народів. Мене вразила така ідея, що якесь плем'я дуже таке, ну, примітивне по нашим поняттям. Вони подорожували, воно було таке бродяче, Але що вони робили? Вони з собою завжди носили такий стовп. І коли вони десь зупинялися, вони його закопували в землі, і вони казали, що це центр землі. Тобто в них навіть на такому ніби як ну, примітивному рівні, з нашої точки зору, було уявлення про те, що вони перебувають в центрі. Тому що вони розуміли, що це їм дає силу, і це приносить їм щастя.
Так, і наші думки, вони створюють потім матеріальний світ довкола нас. Як ми мислимо, так ми і отримуємо. Тому, знову ж таки, чому високорозвинені держави, вони високорозвинені? Тому що в них оця традиція мислення себе як носіями якоїсь культури світу, вона була розвинена ще там, з пізнього середньовіччя, і вона зберігалася. І тому ці держави зберігали свій статус панування. І ось, а зараз, не знаю, культура дуже змінюється, і це потім може породити і політичні зміни дуже швидко. І нам треба так само звертати увагу на ці речі культурні, на речі з мисленням. Ну, бо це є первинне, з чого починається будь-яка політика і соціальна. Мені дуже не подобається так само сучасне розуміння держави, як ось у нас є держава, і вона там надає послуги певні, і, в принципі, вона там ще ринок може регулювати, це якщо класичний лібералізм теорія, і все. Ніби, і вона не мінімальне втручання держави. З одного боку, це є правильно, якщо мислити державу таку індустріальну, сучасну, то вона є недосконала, і якщо її багато, то це погано. І є логіка в цій теорії, звісно. Але з іншого боку, людина ж не мусить прив'язуватись тільки до такої форми держави. Людина вільна творити таку суспільну форму і таку державу, яку, до якої вона прагне. І, власне, мережа місцевих спільнот, насправді, наприклад, як майбутня держава. Оце є один з елементів того, як можна трансформувати цю теорію.
Дивися, от ми заговорили про символіку, я ще відкрив цю картинку. Знаєш, звідки ця картинка? Це розкопали в Мегіддо біля Назарета, 15 кілометрів, найдавнішу церкву. І от вона прикрашена, її земля прикрашена такими сваргами. Бачиш, взагалі в ранньому християнстві символом Ісуса Христа була сварга, причому правостороння сварга. Це, що обертається за годинниковою стрілкою. Це вважається такий чоловічий атакуючий напрямок. От на статуях Будди будували, малювали саме таку сваргу, яка отак крутиться за годинниковою стрілкою. А жіноча сварга, гармонізуюча, вона робилася проти годинникової стрілки. Якщо ми подивимося на жіночі статуї чи зображення богинь, то там якраз оця от стабілізуюча сварга, захищаюча. На колесанках українських, наприклад, от де в Карпатах можна подивитися, прикрашали їх, то там також сварги такі, оберігаючі, проти годинникової стрілки. Це до того, що традиція справді надзвичайно давня. І знаєш, що ще що тобі хочу сказати? Що щодо об'єктивності Гартленду. Ми, українці, звичайно, дуже скромні, але тоді ми, тому ми посилаємося на певні іноземні джерела. Так от, є такий географ відомий, римський, Клавдій Птолемей, 2 століття, я про нього згадував. Він чітко описав, де перебуває Гіперборія, оце ж називається центр. Він вказав координати. Він там писав, що там в нього є опис цього всього діла. Ну, одним словом, він показав, що саме ця територія, територія України, там на карті позначено, що вона є якраз от, так званою легендарною Гіперборією, центром землі. І цей народ там такий специфічний, який там дуже співучий і довго живе, і якийсь він такий чарівний, і все інше. Ну, воно дуже гарно збігається саме з Україною. Найбагатша територія в плані концентрації ресурсів і людських, і природних. Концентрації.
Саме я читав це вже більш ранні, пізні часи Козаччини, і там описується оце дике поле, так зване, ніби, здавалось би, це щось таке страшне, мабуть, але як козаки тут почали приходити, наскільки там багаті були природні багатства, ну, тобто їм цього забагато було в десятки разів цих ресурсів.
Головне
і воно
багатство,
завжди так було, якщо...
Головне багатство було вільна людина.
А це так.
Так, вони ж втікали від якогось там пресу постійного.
Але це вже 15 століття. Якщо раніше подивитись, то, мабуть, що земля була набагато багатша. І вона досі багата, попри всі речі, які творилися останні 2 століття.
Ну, а з другого боку, людина, вона є головним джерелом багатства.
Так.
Так от дивися, от ти згадав, до речі, що в індустріальних країнах там, де у них високий рівень розвитку, вони можуть собі дозволити якісь постіндустріальні речі. Вони можуть там творити, щось там таке вигадувати. Ну, воно так реально є. Так от дивися, на що я натрапив. Що у 2011 році один берлінський художник, він придумав центр, фактично, символіку, яка говорить про центр. Не знаю, що він думав собі, але от він зробив у форумі сваргі такий стіл, підписав його словами «щастя, мир, процвітання, гармонія». І от воно лишилося у 2011 році. Воно нам так сподобалося. Ця ідея, вона поширилася по інтернету. Люди там поставили купу лайків навколо цього всього діла. Це хтось його в інтернет закинув. І тут розповідається про те, що цей пост, він був розшарений в мережі майже 12 тисяч разів.
Ого.
То мені дуже сподобалося це все діло. І оскільки воно відповідає українській традиції, воно відповідає традиції трипілля, воно відповідає навіть традиції українського націоналізму, який формувався на початку ХХ століття з цієї культури пластових організацій. І оскільки він ще пов'язаний зі Сполученими Штатами Америки, тому що там свастика також дуже популярна була, принаймні, в ті часи. Зараз вона також не заборонена, вона також використовується, і вона вільно використовується, тому що там є біль про права, і там є перша поправка до Конституції. Такі всі речі забороняти не можна. А оскільки Америка наш найближчий союзник, то ми подумали над тим, що а чому б нам не, в нашій студії не зробити так, щоб сама ця наша студія, саме обладнання, яке в нас є, облаштування, щоб воно весь час нагадувало про те, що ми перебуваємо в центрі. От так само, як цей народ древній, який завжди вважав, що він перебуває в центрі, а чому б нам також цим не скористатися? Може, ми від цього будемо успішнішими і щасливішими? І коли така ідея виникла, то я звернувся до різних людей, хто може це все реалізувати, і відгукнувся один наш дуже гарний друг, він живе в Сумах, він у нас на сайті зареєстрований як Еней Харалужний, який сказав, я це зроблю. Ну, я зразу запитав, а скільки це буде коштувати? Він сказав, я вам це подарую. І знаєш, я згадав оці всі часи, коли тільки починалося християнство, і от згадав цю церкву Мегідо, і там же як? Там на одній зі стін, чи на фундаменті десь там написано, що центуріон такий, то наш брат, він дав гроші на створення, на побудову цього храму. І потім там ще є також ще там напис один, що там описуються імена чотирьох жінок, що така-то, 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 і вони дали гроші, чи вони подарували цей стіл нашому храму, там, во славу Ісуса Христа. І це настільки гарно, воно мені сподобалося, що от зараз я хочу сказати, що ми зараз з тобою зробимо презентацію цього столу, який нам подарував цей наш брат Еней Харилужний з міста Суми разом зі своїм батьком. Він зробив цю річ. І він зробив не так, як робили ці німецькі художники. Не знаю, що він зробив, чи з пластмаси, чи з якоїсь ДСП. А Еней Харилужний нам зробив це з дуба. Тобто таке, що навіки воно буде стояти. І ось зараз ми це все подивимося. Давай, зараз ми представляємо для себе. Ти ж цього столу ще не бачив, так?
Не бачив.
Я його не бачив. Я його не бачив, так. І от сьогодні вперше я його побачу. От наші друзі сказали, що він класний, але я сказав, що ви спеціально для нас ховайте, для того, щоб ми побачили його, і щоб ми відчули ці всі емоції, і ви відчули ці емоції радості разом з нами. Ну, давай, відкриваємо його. А ну, як є воно? О, оце справжній дуб.
Колір гарний.
Дивися. Це атакуюча свастика, свастика Ісуса Христа. Така, як раніше була, в тому числі і на печатці Карла Великого, яку подарували... Ні, я не впевнений, що яку подарували Шептицькому, але от така була на зображення в храмі в Мегідо, раннє християнство. Ну, дуже серйозно зроблено, дуже приємно.
І приємно сидіти за таким.
Так. Ну і точно воно буде нам нагадувати.
Як волхви в давніх країнах за такими столами, круглими сиділи. Це подібне.
Дуже міцно стоїть. Дуже опора, серйозно. Ну, дійсно, вісь. Бач, воно не рухається зовсім.
Класно. Якщо тепер треба, починаючи зі столу, розходитися далі в сторони і творити навколо себе.
Треба творити. І ще раз хочу висловити велику подяку Енею Харалужному і його батьку, які разом це все для нас зробили. Такий дар. Він буде, оскільки воно гарно зроблено, капітально, воно буде на віки стояти. І десь там наші предки там через 500 років вони зацікавляться, що це за стіл такий. А потім подивляться, Еней Харалужний для Інтермаріум ТВ це коли зробив. Ну, а ті люди, які будуть до нас приходити, от вони будуть весь час пам'ятати, що Гартленд, значить ми повинні мислити самостійно, повинні жити власним розумом і власною силою.
Так, цілком підтримую.
Дивися, Богдане, що мене цікавить? Мене цікавить те, що ти людина, яка все-таки фахово займається політологією, суспільними цими речами, і ти більш-менш стежиш за тим, чим ми займаємося на нашому сайті. Ці наші всі ідеї щодо постіндустріального переходу різних форм, щодо самої ідеології, релігії, світогляду, щодо соціальної організації. Оця ідея національного солідаризму, наповнити його сучасним звучанням. Ця ідея демосократії. Не демократія, а дещо крутіше демосократії, так? І от мені цікаво погляд зі сторони, тому що ми тут варимося в такому своєму середовищі, а цікаво, от що молоді люди думають про нас, дивлячись зі сторони.
Ну, ідеї дуже класні, бо вони з одного боку старі і давні, а з іншого боку вони дуже сучасні. І оця ідея демосів, вона мені дуже імпонує. Чому? Я вже казав, що сучасне суспільство, воно масове, воно атомізоване, і його як такого немає, його замінює держава, інституції, люди між собою не комунікують. І уявити, наприклад, навіть ти живеш в якомусь селі чи в містечку, і ти хочеш щось створити з місцевою громадою. Тобі для того треба ресурси, і тобі для того треба якусь як форму для комунікації, певно. І про політику ніяку мова не йде. Тобі треба тільки ресурси і форму для комунікації, щоб це втілити, якщо ми мислимо так з чистого листа. Відповідно, суспільство взагалі з того починалося, що люди збиралися в громаду, і вони просто між собою домовлялися, що вони творять. Це вже потім в майбутніх державах рабовласницьких, до речі, виникає ієрархія, виникає бюрократія, а сучасна бюрократія виникає аж в абсолютизмі, коли після середньовіччя, після роздроблених монархій виникає абсолютизм, аж тоді виникає сучасна бюрократія. Тобто ці всі речі є дуже нові, і кажуть, що вони класні, що вони працюють, але всі, от глянути, наприклад, на останні століття, ну не працювали держави якісно, стільки було конфліктів, стільки війн, щось в тій системі не так. І рішення, яке зараз на Заході пропонують, це рішення оцієї мінімального втручання держави в суспільство. Тобто суспільство хай собі вариться в своєму соці, хай люди мають змогу творити, як вони хочуть, а держава десь нібито в стороні буде. Ну, але тут у нас виходить така гра якась подвійна. З одного боку, у нас є держава, яка нібито суспільні функції виконує. З іншого боку, у нас має бути громадянське суспільство, яке має виконувати іншу частину функції. Це на західному суспільстві. Ну, але давайте підемо далі. Якщо ми вже дійшли до того, що держава неякісна, вона мінімальна, то давайте ми її взагалі в сторону відсунемо і подумаємо, як суспільство може функціонувати саме по собі і чим державу можна замінити. Ну і тут і доходимо тоді до того, що має бути якась просто структура мережева, яка забезпечує комунікацію між собою людей, далі забезпечує між собою комунікацію на вищому рівні вже громад, і вони об'єднуються тоді в певну якусь структуру для зовнішньої політики переважно. Бо на сьогодні з розвитком технологій більшість речей можна забезпечити тут на місці вже. І немає потреби оцього глобального великого апарату, якщо грамотно все розставити, якщо грамотно організувати ресурси. І з ідеалістичної точки зору воно так, але якщо з практичної точки зору, тут є проблема, яка, в принципі, яку ще такий політолог, соціолог Роберт Міхельс сформулював, вона називається залізний закон олігархії. І суть полягає в тому, що якщо виникає будь-яка якась структура, то завжди хтось мусить бути, хто буде її адмініструвати, керувати, і завжди ця людина буде апріорі мати більшу владу, ніж всі інші люди. Ну і в принципі цього закону, так званої залізної олігархії, не можна уникнути, але єдине рішення, яке тут можливе, це є абсолютно 100% прозорість системи і абсолютна простота системи, що будь-яка людина могла зайти в цю мережу і перевірити все, що вона хоче, від А до Я. На сьогодні у нас є дуже гарні ініціативи в Україні, там громадський бюджет, наприклад, відкритий бюджет, які забезпечують частково те, про що я говорю, пряма демократія, люди долучаються до формування політики, контролюють кошти і так далі. Ну, але це все є гарно, але проблема в тому, що людина не може все одно до кінця розібратися в тому, що відбувається. Наприклад, там податкова система, там десятки податків, це все ти не порахуєш, ти не знаєш, що куди пішло, як воно, які потоки, куди і так далі. І відповідно, треба з одного боку спрощення системи, з іншого боку створення оцієї мережі, оце як, якщо так мислити, стратегічно. Друзі, але питання тепер, як тактично, як вже зараз це можна почати робити, це є складніше, звісно.
Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ці так звані демократичні процедури, що вони часто не працюють. І от ти говориш, що якийсь збій ніби відбувся, але про цей збій говорили ще в античні часи, ще там за часів Сократа, за Арістотеля, вони говорили, що демократія має багато різних проблем. Тобто дивися, скільки часу пройшло, але вже тоді розуміли, що проблема. І так виникає питання, а чому ж виникла ця проблема? Чому перед цим тисячу років проблеми не було, а в античні часи проблеми з'явилися в цих полісах? І тут ми зараз не будемо це питання розкривати, але от я хочу звернути увагу на такий момент, що дуже корисна наука етимологія. Етимологія – це наука про істинні значення слів. А оскільки істинні значення слів – це ті значення, які їм дали їхні автори. Тому що для того, щоб щось творити, щоб творцем бути, треба дуже гарно розуміти процес, тому що творчість – це річ надзвичайно складна. І тому етимологія, вона пов'язана з тим, щоб докопатися, а що ж там раніше, з самого початку, говорили автори. Тому іноді етимологію показують, що це наука про походження слів, але це вторинна функція етимології. Головне – це істинні значення слів. Так от, демократія – це складається з двох частин – демо і кратія. Кратія – це влада, зрозуміло. А що таке демо? Ну, пояснюю, що демо – це народ. Хто трошки розумніший, то розуміє, що це не народ, а це ті люди, громадяни, які мають право брати участь в політичних цих всіх процесах, які мають право голосу. Так. І разом вони складають демос. Так? Але якщо подивитися ще раніше, чому демос вже в античні часи не працював? Тому що первинно слово демос, або ще скорочено використовувався такий термін як дем, не демос, а дем. Це була самокерована структура на рівні, можна сказати, села. Там 100-200 осіб, де люди знали одне одного. І це от ключова ідея, чому люди могли керувати собою, чому могли вивчувати краще, чому вони могли ідентифікувати паразитів, чому там все було прозоро. Тому що там, де люди знають одне одного, там якраз і ця демократія можлива. Тому що коли люди вже зібралися в полісі, там вже було, де було вже більше, ніж 100 людей, було там 200, 300, 1000, там вже з'являлися умови для зловживань, для паразитування і все таке інше. І от коли ми говоримо зараз про певне оновлення політології, про повернення до перших джерел, то якраз це і має на увазі, давай повернемося до істинних значень слів. Що таке демократія? Звідки вона взялася? Чому раніше вона працювала, а тепер ніби як перестала працювати? Яким чином це можна відновити? Яким чином можна реабілітувати демократію, щоб вона знову запрацювала? Розібратися з ідеологіями. От ти згадав про ідеологію лібералізму, вона якась дивна. З одного боку, вона виступає за громадське самоврядування, але з другого боку, вона спрямована на руйнування держави. Тому що можна гарно говорити, що хай там будуть у нас різні там мікропроекти, мікрогромади. Але якщо стає питання, наприклад, про військову загрозу, то ці всі громади, вони будуть ліквідовані за кілька днів. Тою структурою, яка цим не переймається. І тому виникає питання, що треба мати все-таки державу свою. Але ця держава повинна бути така, щоб вона працювала з цими людьми, щоб вона була компетентна. І щоб люди, які вибирають ну, кращих, які намагаються розібратися в цих всіх процесах, щоб вони самі були компетентними. Тому що от коли ти говориш, що давайте зробимо прозору державу, щоб всі могли мати доступ до бюджету. І там бачити, як там він відбувається, куди воно йде. Ну, по-перше, 99% людей взагалі не розуміють, що це таке.
Так.
Для них це як... Ну, якісь речі абсолютно незрозумілі. А з другого боку, ця держава влаштована так, що вона настільки ускладнена, а якраз ускладнена для того, щоб сховати це все, щоб вона була незрозуміла. І ось, я думаю, що якщо ми за цим столом будемо це питання розглядати, виводити це все на чисту воду, позбуватися цих помилок, які були накопичені за часи панування цієї індустріальної мегамашини, і повертатися до істинних значень слів, то в нас щось вийде. За таким столом сам Бог волів це робити.
Ну, от ти дуже багато гарних питань порушив, про кожне з них довго можна говорити, про античність, зокрема, я там досліджував свого часу, але хотів би сказати, що, власне, от про 99% людей, що через те, власне, воно ідеалістично гарно, а практично складно зреалізувати. Бо і тут через громадянську освіту з одного боку треба рухатись, але з іншого боку, через спрощення цієї всієї системи. Це так само ключове. І повертаючись до античності, таке скажу, думка цікава, в мене виникла. Чому це як частина, можливо, відповіді на питання? Саме в античності ж виникає сучасна філософія, починаючи з Платона. Так само виникає письмова історія, починаючи з Геродота. Тобто воно все якось, наука, зрештою, як кажуть, що вона в античності так само бере свої початки. Воно таке є певною мірою. Але чому воно якось так? Невже до того часу люди не мислили розумом і не було науки? Вони мислили розумом і була наука, але дещо інше сталося, тому що я досліджував міфологію. Є так звана сонячна і місячна традиція, в деталі не буду заглиблюватись, але суть в тому, що в античності міфологія змінюється в напрямку таких, можна сказати, раціональних богів більше, і втрачається ця складова відчувати серцем і складова взагалі почуттів, так само складова гармонії з природою. Наприклад, богиня, яка раніше була мати всієї природи і центральна богиня, в принципі, в раніших культурах, вона тут вже стає просто дружиною Зевса, який Зевс постійно зраджує. Тобто зовсім ті всі міфи трансформуються. І з одного боку є критика, що ніби через міфи не можна досліджувати, бо це просто історії і так далі. Але ж історії творяться людьми і творяться так, як люди мислять. І воно відображає цю трансформацію суспільства, коли розум починає домінувати над серцем. А це має бути в гармонії. Звісно, треба думати, але треба якось.
Але дивися, для чого міфи створювалися? Слово міф, міт, як воно пишеться, це в російській транскрипції ми там читаємо міф. А пишеться міт. А міт – це те, що називається мітка, тобто карб. От закарбували щось таке, що треба запам'ятати. І ці міфи, вони робилися саме для того, щоб запам'ятати надзвичайно якісь важливі події. І врешті-решт, по чому ще вивчати давню історію, давній досвід людства, як не за допомогою міфів?
Так, більше нічого нема, просто культура і міфи. Так.
Інша справа, що деякі міфи, от ми стикнулися з тим, що вони були перевернуті до навпаки. Але володіючи раціональним мисленням і таким цілісним підходом, ми можемо відновити, як же воно там насправді було.
Так. Тому роботи багато, але треба працювати над тим всім.
Знаєш, я ще зачитаю. Тут вірш такий є гарний, написав Богдан Ігор Антонич. Називається «Молитва» в 1936 році. Воно звучить так. Хай сонце, прабог всіх релігій, золотоперий життєсійне, благословить мій дім крилатий, накреслю в зір'ю неземний святий арійський знак таємний, накреслю свастику на хаті і буду спати вже спокійний. Бачиш?
Класний вірш, гарно. Я знаю, так.
Богдане, дуже дякую тобі за гарну розмову. Ми будемо її продовжувати. Будемо говорити на більш спеціалізовані теми. Це сьогодні у нас була така загальна розмова. Так що, будемо це діло продовжувати, правда?
Так. Угу. Я бажаю всім нашим слухачам, щоб вони мислили самостійно, чистим розумом. Так само, щоб вони відчували серцем і свою мрію, і до неї йшли сміливо, незважаючи на всякі перепони.
Дякую, Богдане. Шановні друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу. Дякую всім, що нас дивилися. Всього найкращого. Будьте здорові.
Щасливо.